Егіпецкія хрысціяне копты выказваюць сваю занепакоенасць з нагоды прыходу да ўлады ў краіне мусульманскіх радыкалаў. Ісламскія партыі атрымалі 2/3 галасоў на парламенцкіх выбарах у Егіпце. Вышэйшая выбарчая камісія краіны апублікавала 4 снежня папярэднія вынікі выбараў. Тры ісламскія палітычныя рухі ў цэлым атрымалі 65,5% галасоў. Гаворка ідзе пра фундаменталісцкую партыю свабоды і справядлівасці, створаную братамі-мусульманамі, салафіцкую партыю святла Ан-Нур і ўмераную ісламскую партыю Васат. У той жа час выбаркам Егіпта паведаміў, што не будзе публікаваць афіцыйныя вынікі першага этапу выбараў у ніжэйшую палату парламента краіны да заканчэння галасавання ў пачатку студзеня наступнага года. Тым не менш, лідары найбуйнейшых ісламісцкіх партый і рухаў ужо заявілі аб сваёй перамозе. Самую ўплывовую са свецкіх партый егіпецкі блок падтрымалі толькі каля 15% грамадзян краіны. Яшчэ некалькі ліберальных рухаў атрымалі каля 5% галасоў. Да цяперашняга часу прагаласавалі пераважна жыхары Каіра і Александрыі. У ходзе наступных этапаў выбараў галасаванне пройдзе ў правінцыі, дзе насельніцтва яшчэ больш падтрымлівае ісламістаў і можна чакаць іх яшчэ большага поспеху. Такім чынам значна ўзрасла верагоднасць ператварэння Егіпта са свецкай дзяржавы ў ісламскую рэспубліку.